évoluons déjà vers le 17e vol.
Beni wechin di iyanta ngano irgon gichechi. Saho nija alfajaji zambara hakku nda zangu yegandi wechin dugu ngano dugu tokwara kanyanka. Heji wane sijiro beni ye kanyang ikamaga sanda Air Max awan beni ye nwaya. Demu boro zambar hinkanda weta chindi iye kanyanka borakulu beni ye kanyangu fonda bundumi yara. Diriko ywa beni ye wechin di ahakanta kangi ima gichia kukoranta agaka. Bade kan soho asikia kukoranta zama heji nda umurasa jiri ya satabero kasi gire koho agwanda niya ngu mbeni hii fotunendi. Ando wa jiribi wananka chindi tacha kanga kande la bize kanyangwende ni yange mkagi heju ama ilete hantum yongoga agi sambu kande. Ga che iko koranta. Zaka madina benhi zumbi yonongo uta ando ajiribi wanakchindi ahako kango waka ngono wa himgadabu. Diriko nitora alamisu uta ando ajiribi wanakchindi fano alfajaje iga himga karu arfa. Jingarongo mo amatenodi makalabura juma september hando zaari sintina. Dei Niger de Nigeria de Makka giribande wara idunugi jingar charbandi. Amma harantimsi jingaro ay sibali gudwa charbandi ay sindu wadi la sabu irme chino bon nigeria kayan sijiru imana gorandi jina amma borakulu benhi yera bore kayan ka ngaywo iye yongo ag sintin magar september handu zari guwa ag kwe ag zari iya gamara benhi yekayan ika hiji hinna ma gamu imana wane tuniengay sokon jina amma zari kan sandai fokul man ka kafuru maka kayongo ga sandai fo manima ka kagaru fuye yongo muga dilkwe ba wakambira go irsi deno ya son
Allah, il n'y aura pas de problème aussi à la phase de retour. Ce sont les garanties que nous avons pour le moment.